Tak for det. Jeg vil sådan lige i tråd med, at der også i dag bliver plads til, at man lige kan dele lidt fra over sommeren, så vil jeg egentlig gerne gøre lidt af det samme. Sådan nogle tanker, der sådan har samlet sig over den her tid, hvor man lige har lavet lidt noget andet. Og så tager I, nu kan jeg engang huske, for det sidste uge, nej det må jeg forrige uge, vi var på camping oppe i Hjallerup. Der var der noget af det undervisning deroppe også, som ligesom satte nogle ting i gang. Så det er lidt af det, som I desværre skal udsættes for. Eller jeg håber, det giver lidt mening for jer også. Det handler om det her med evangeliet. Hvad med kraft i evangeliet? Hvad er det egentlig for noget? Og det har sådan gået og spekuleret lidt over. Og jeg vil gerne lige starte med at læse bare lige nogle få vers her om fra Romerbrevet kapitel 1, hvor der står sådan her. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Der er et eller andet i det her evangelie her. Hvad er det for noget? Der er en kraft i det. Der står her, at det er Guds kraft til frelse. Det er ikke sådan noget, det er Guds ord omkring frelse, der fortæller om, hvad er de her 10 vigtige punkter, man kan ligesom gennemføre, og så er du på den rigtige vej ind i Guds rige. Der står faktisk, at evangeliet er Guds kraft til frelse. Der er et eller andet i det her evangelie, som er så kraftfyldt, at det kan frelse et menneske, at det kan forvandle et menneske, at det kan lave os om. Et andet sted i Jakobs brev, kapitel 1, vers 21, der er det formidlet lidt som et ord, der er indplantet i os. Nærmest ligesom, nu har vi tidligere her, da Jonas var ved at fortælle om det her med planter, at der sker et eller andet med, når man putter en frø i jorden, så kan man stå og kigge på det og tænke, det er du ikke meget fedus i. Og hvis man er meget utålmodig, så kan man jo synes, der sker jo slet ingenting. Og så kan man jo gøre den dumme handling, at man er så utålmodig, at man graver det op igen og kigger på det og tænker, det her det er jo dødt. Det er jo fuldstændig håbløst. Eller så kan man vente, fordi man tror på, at der er kraft i det her frø til, at der kan ske en forvandling. Og det er faktisk sådan, Gud han omtaler sit ord. Han omtaler evangeliet. Der er kraft i det her til forvandling. Der er kraft i det til, at vi kan blive frelst. Altså, at vores synder de kan blive tilgivet. At vi kan få et nyt liv. Det er fuldstændig sindssygt. Evangeliet betyder gode nyheder. Men der er faktisk også kraft i det til, at det kan lave os om. Og hvad mener jeg med det? At vi faktisk kan blive lidt mere ligesom Jesus han er. At vi kan blive mildere, vi kan blive rarere, vi kan blive mindre selvrådige, mindre selvkærlige. At vi faktisk i større grad kan finde ud af at tilgive, og ikke være så opmærksom på, at det er os selv, der skal vinde hver diskussion. Vi kan faktisk blive bedre forældre af det. Vi kan faktisk blive bedre børn af det. Vi kan faktisk blive bedre naboer af det. Vi kan faktisk i større grad se dybden af vores synd, det som der ikke er i os, og så i det kunne glæde os. Tænk sig at kunne glæde sig over, fordi vi ved, at vi har fået det et helt andet sted fra. At lige så dybt, som jeg er, lige så mørk, som jeg er, lige så stor er Guds nåde. Og det kan faktisk laves om. Og hvorfor er det så lige, jeg gerne vil dele med det med jer i dag? Det er fordi, der står også i det her, at det er for enhver, som tror. Og hvad betyder det her med at tro? I mit hoved så har jeg nok haft det meget med tro, at så er jeg gået om til Hebræerbrevet i kapitel 11, og så står der, tro er fast tillid til det, der håbes på. Okay. Vi har været på camping i forrige uge, og jeg skal love det for, at vi håbede på, at det blev bedre vejr i morgen. Det sagde vi faktisk næsten hver dag. Vi kom derop, så meget regnede det. Og jeg er en pivskid. Jeg er ikke campist. Jeg kan bedst lide, når der er 20 grader, det ikke blæser. Det skal ikke være for varmt, for det kan jeg heller ikke lide. Jeg vil ikke forstyrres, når jeg stiller campingvognen op. Jeg er rigtig træls. Jeg er en dårlig nabo, det kan jeg lige så godt sige det. Jeg er ikke god til, at elementerne var omkring styrer. Så tænkte jeg, så hold det op med regn. Så begynder det at blæse. Og så må jeg tænke, jeg tror på, jeg håber på, at i morgen bliver en bedre dag. Ved I så, der sker? Så holder jeg op med at blæse. Ved I så, der kommer? Tror I så ikke, Gud han sender sol over os? Hva? Det bliver 30 grader af det, der fortælles. Kunne han ikke sende en lille vind? Nej, det gør han ikke. Der bliver vindstille. Og fordi det er regnet, ved I så, der sker? Så er der høj luftfugtighed. I kan godt høre. Jeg er virkelig træls. I skal være glade for, at jeg ikke siger alt høj, men dem, der så mig stille op med campingvognen op, de kunne godt se, hvad der foregik ind i hovedet på mig. Jeg vil ønske, det var anderledes. Men selv i det tror jeg faktisk på, at Gud han kan lave om. Men hvorfor er det nu lige, jeg nævner det her med camping? Det er fordi, det er ikke sådan, vi skal have det med evangeliet. Det er ikke sådan, vi skal have det med Gud. Jeg håber sådan på, at i morgen bliver en bedre dag. Jeg håber sådan på, at når Gud han siger, at han har løftet til os, jamen, så holder han det da. Jeg håber på. Det er en meget, meget usund, og det er en meget, meget farlig måde, og det er også en meget, meget bekymrende og ængstelig måde at leve sit kristenliv på. Når Gud han siger, at vi kan håbe på ham, så er det ikke sådan, ja, så må vi håbe, Gud han er godt humør i morgen, når I beder. I må håbe, I ikke kommer og forstyrrer ham inden frokost. I må håbe, I ikke beder om noget, I allerede har kommet med. Hvor han lige kigger til kartoteket igennem og siger, hov, onsdag den 22. var det ikke noget af det samme? Og så må vi håbe på, at der er noget nok. Sådan er håbet ikke, sådan er det ikke, når vi har med Gud at gøre. Når vi håber på Gud, og vi håber på hans evangelie, så er det fordi, han selv er garant bagved. Når Gud han siger, jeg lover det her, jeg holder det her, så står han selv på grant for det. Og faktisk i sådan en grad, at da mennesket forlod haven, da de vendte ham ryggen, og siger, det skal nok blive godt igen det her. Det er jeg selv garant for. Og hvad så i perioden fra, at Gud han siger, I kan stole 100.000 millioner% på mig, og så til, at det faktisk sker. Og det var noget af det, som jeg nok blev ramt af op i undervisningen derop. Det var Morten Hørning, der var at fortælle omkring Paulus, og jeg synes, for jer, der har tid og lyst til det, så kan I gå ind og høre noget undervisning. Det var godt undervisning, synes jeg. Men han snakkede om, at Paulus, han var missionær og skulle på den her missionsrejse, og så skulle han lige pludselig bevæge sig fra jøderne og til hedningene. Og gå fra jøder, som jo egentlig udenpå kunne se meget, meget fine ud, de holdt jo for det meste Moseloven. Der var nogle ting, de ikke spiste, og de opførte, de var omskåret. Det var egentlig, i hvert fald for nogens part, sådan nogle rimelig fornuftige mennesker, man mødte. Så når man snakkede, så kunne man have en kultiveret samtale. Og så lige pludselig at skulle ind i Europa, eller uden for Israel, og så møde de her hedninge. Og så viste han et billede fra, jeg ved ikke, om I har set Braveheart. Det her billede af ham her, det blåhovedet mand, der står med en økse i hver hånd og står og skriger. Hvad hedder han? Mel Gibson, der står. Prøv at tænke sig at komme med evangeliet om fred, og så møde sådan en vild mand med en økse i hver hånd. Jeg kommer med fred. Ja, det gør vi ikke. Velkommen til. Eller også er de blevet hugget ned ved stranden. Så kan jeg godt forstå, når det nye testamente er optaget af, jeg tror egentlig, det, jeg synes, der var så spændende, det var, når sådan et menneske som Mel Gibson, han er sikkert en rar fyr, men når man møder en barbar, som spiser svinekød, som har masser af koner til højre og venstre, som plyndrer og tager, de gør de jo ikke alle hedninger, det ved jeg godt, men det var nogle af dem, de mødte, de var jo vanvittige. Prøv at forestille dig at komme til Danmark. Jeg ser jo sådan relativt fornuftig ud, jeg har haft en rød trøje på alt muligt i dag, det blev for varmt til. Vi er jo sådan relativt kultiverede mennesker. Men jeg er ret sikker på, at de første, der kom til weekenden i Danmark, de har ikke tænkt, de var kultiverede. Det kan være, at de var skæve på en eller anden svamp, og så de kom fra en bådstogt i Norge, eller hvor de nu havde været hen. Så nu skal vi høre om Jesus. Nu skal vi høre om fredens evangelie. Så når de hørte det her ord, og så har det været nogen af dem, og det kan vi jo læse om, så har de hørt det og tænkt, hold fast, hvor er det fantastisk. Det lyder da helt vildt. Vi har ingen baggrund. Vi ved, hvem er Moses? Hvad er Moseloven? De ved ingenting. De har bare hørt om, at Gud blev menneske. Vil Gud tilgive os vores synd? Kan vi få til? What? Hvad skal der så ske nu? Kan de her barbarer fortsætte med at gå ud og hakke med økser og partere folk og hente koner til højre og venstre og tage til England og sådan noget andet? Nej, det kan de ikke. Så hvad gør jøderne? Og hvad gør jeg? Og det er nok det, der blev lidt bekymrende. Hvad gør jeg? Vi må da have en forvandling. Du kan da ikke blive ved med at opføre dig sådan, når du har mødt Jesus, som slet ikke er sådan. Og når vi læser Nyt Testamentet, så er det sådan, I skal da være så mindst at holde de her 413 love eller 613 bud, der var i jødeloven. I skal også omskæres, det bliver det nødt til. I kan ikke fortsætte på den der måde. Og hvad er det så Paulus, han gør? Han går fuldstændig amok. Hvad i alverden har I gang i? Hvorfor vil I lægge nyt lov og nyt å og nyt slavetog på de her folk, som lige er blevet frikendt? Hvad i alverden har I gang i? Jeg tror, det er den baggrund, vi skal læse det med. Det var det, Morten han fik frem. Jeg tænkte, det blev det egentlig så spændende. Hvad er det i gang i? Hvorfor vil I trælbindes igen? Og så er det, jeg tænker for min egen part. Når jeg læser det her med, Paulus han skriver med, at det var de frie evangelier, det der særdeles er det, vi optaget her i LM og sådan noget. Det er jo de frie evangelier. Vi må ikke lægge noget til. Det er fuldstændig frit. Lige indtil vi møder en herude i kirken, som ikke opfører sig ordentligt. Eller vi møder en nabo, som siger, at de er kristne, men de opfører sig ikke helt ordentligt. Det er godt, at de ikke står med en øks og vil partere dig, når de kommer over for at låne sukker. Men de opfører sig ikke ordentligt. Måske er de faktisk på anden eller tredje ægteskab. Måske er de i gang med noget helt andet. Måske har de faktisk lavet lidt skattesnyd eller noget andet. Måske er der folk ude i kirken, hvor du tænker, de opfører sig ikke ordentligt. Hvad har vi så at give? Lov. Du må ikke det, du må ikke det, du må ikke det, du må ikke det, du må ikke det. Og så vender jeg tilbage til det her. Tror jeg faktisk på, i virkeligheden, og det jeg nævnte før om alle de her lov og regler, det er det, jeg gerne vil, fordi så kan jeg styre det. Jeg kan godt forstå evangelisterne, de vil styre de her forfærdelige hedninge. Og så vil jeg gerne styre jer, og så vil jeg gerne styre mig selv, og så vil jeg gerne styre hele verden. Og hvad er det så Jesus, han siger? Han siger, prøv at kigge ind i evangeliet i stedet for. Prøv at tro på, at det ord, der er indplantet, prøv at tro på det ord, som har forvandlet hele verden. Det har forvandlet hele verden. Hedninge i alle mulige hårdhjertede jøder, de er blevet forvandlet af det her evangelie. Der er kraft ikke bare til frelse, men faktisk også til fornyelse, til forvandling, til at blive et andet menneske. Jeg ved ikke, om I tror på det. Jeg vil jo sige, det vil jeg jo altid forsvare. Men tror jeg faktisk på det sådan i virkeligheden? Og når jeg skal lave ting om i mig selv, er det så altid lov? Er det altid hårde regler? Er det altid skarpe rammer, der skal puttes om? Eller er det at prædike evangeliet? Er det faktisk at bringe folk hen til Jesus? Også her i menigheden. Hvis I er uenige med en af jeres medkristen her, eller hvis I er uenige med mig, tør vi faktisk at så sige, det her, det gør ondt. Det her, det er træls. Eller jeg har set en bekymring, når du opfører dig sådan her. Og det kan være, jeg ser helt skævt eller forkert. Tør vi så faktisk godt at sige, skal vi ikke prøve at kigge på det her sammen med Jesus? Og når man siger sætningen, jeg skal nok bede for dig, så har jeg nogle gange tænkt sådan, det er godt nok, det lyder fattigt. Men det er det jo ikke. Hvad er den største gave, vi kan give til hinanden? Det er jo at bringe vores medkristne frem for Jesus. Det er at sige, vi kan ikke snakke sammen lige nu. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre. Jeg synes, det er alt for svært. Jeg er bange for at gøre dem kede af det. Eller vi har snakket, og så bliver vi uvenner eller andet. Jesus, jeg tror på, at det evangelie, det er dit. Vil du ikke godt råde op i det? Vil du godt skabe nogle muligheder for forvandling? Vil du ikke godt gøre det, du siger, at det faktisk er forvandling ved det evangelie? Og så kan man jo sidde tilbage efter det her, og det gør jeg i hvert fald også. Troels, betyder det så, at jeg faktisk ikke skal helt lade være med at gøre ting? Du vil ikke gøre noget, fordi så bliver det ukristeligt, og så bliver vi jo puttet ved lovbyrder på hinanden. Jeg tror ikke, det er der, vi skal hen. Men jeg tror bare, at tingene skal vende rigtigt. At når vi skal tro på forvandlingen ved mennesker, når vi selv skal laves om, hvad er det så, vi skal? Så i stedet for at slå hårdt ned med lov, så er det at hjælpe hinanden ind til Jesus i stedet for. Bringe evangeliet ind. Hvis der er nogen, der kæmper med deres ægteskab, med forholdet til deres børn, eller i et eller andet, har rigtig svært ved at finde ud af, at de penge her, det ikke er den største Gud i hele verden. Er det så hård lov, eller er det? Prøv at se, hvad det er ved Jesus. Prøv at se, hvad det er ved det evangelie. Fordi i det evangelie, så er der faktisk kraft til forvandling, og så må vi tro på det. Så til sidst, så vil jeg sige, det er en god ting, og bede alt det, I hovedet kan og vil og kan få lyst til. Også nogle gange, så skal man også lige plage sig selv lidt til det, fordi det er en god ting at læse sin andagsbog, eller læse sin bibel, eller læse en salme. Det er en god ting at høre kristen musik. At høre musik, der fortæller evangeliet, fortæller om, hvem Jesus er, som udfolder det her. Det er en god ting, når I mødes. Om det var et fortælt der i Hjallup, eller hvor I har været han, eller bare i eftermiddag her, så er det en god ting at dele evangeliet med hinanden. Fordi der er kraft i det. Der er kraft til forvandling. Og der er faktisk så meget kraft i, at det er noget, vi kan både leve på, det er også noget, vi kan dø på, og noget, vi skal leve for evigt på. Og det er det eneste i hele universet, der er kraft nok i til det. Det er det, som Gud han har givet os. Siger du Troels, at vi skal til at gå i kirke så? Ja! Og hvorfor skal I det? Fordi her skulle det jo helst også gerne lyde. Ikke bare herfra, ikke bare igennem sangen, ikke bare igennem bønnen, men gennem de andre kristne er her. Det er det her, I skal leve på, det er det her, I skal dø på, det er det, jeg skal leve på, det er det, jeg skal dø på. Det er det, vi skal have en kirke på, og det er den her kirke engang skal lukke og slukke på, når, jeg ved ikke, det er nok ikke Sankt Peter, det er nok Jesus selv, der siger, har I de sidste ting med, inden vi rejser herfra? I får ikke brug for det, det er bedre på den anden side. Det hele kommer fra ham, og det klynger op på det her evangelie. Ja, det er det, jeg gerne lige vil dele med i dag, som har kørt lidt rundt herinde med mig. Ja, så tror jeg, vi vil fortsætte med at synge sammen. Og så efterfølgende, så vil jeg komme lige mikrofonen herop, og så